Hjartur Sturlaugsson frá Fagrahvammi í Skutulsfirði kveður.
Ég ætla að raula hérna nokkrar vísur eftir Guðmund Inga skáld Kristjánsson á Kirkjubóli í Önundarfirði. Fyrir Ísland áttu að vinna við störfins góða manns. Helga dáð og drauma þína, dal og strand og ættarlands. Fyrir Ísland áttu að vaxa, æsku maður heill og trúr. Auðnu þráð svo Ísland reki, æfi störfum þínum úr. Fyrir Ísland áttu að rækta akur tún og lund og garð. Gefa hug þeim gróðri jarðar, gefa framtíð skraut og arð. Fyrir Ísland áttu að nota íslenskunnar fagra hljóm. Elska í ljóði og lausu máli, lands og þjóðar helgidóm. Fyrir Ísland áttu að gefa ævi þína hvar sem er. Lifa því í ljúfu á stríðu, landið væntir góðs af þér.